Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνιο. Αντώνιο.
Καλημέρα,
Αντώνιο, καλημέρα.
Τάνοιξε, τάνοιξε τα συστήματα.
Πολύ δυνατό σήμερα, Αντώνη, το σκίτσο στην πρώτη σελίδα του Ποντικιού, όπου ρωτάει ο Μακρόν την Φόντερ Λάιεν και τον Σόλτς, το γερμανό καγκελάριο, αν θα απαντήσουν ως Ευρώπη στον Τραμπ. Και απαντάει ο Σόλτς, όχι βέβαια, αφού δεν μας ρώτησε.
Είναι και το αγαπημένο σου, γιατί εσύ τους τα σέρνεις 5-6 χρόνια τώρα.
Ναι, ναι. Είναι το θέμα μου. Είναι
ακίνητη, θέμα. Ακίνητη που έλεγε και η ταινία ελληνική.
Είναι απίστευτο το πόσο απούσα είναι η Ευρώπη από όλα όσα συμβαίνουν αυτό το διάστημα. Και από τη Μέση Ανατολή και από την Ουκρανία.
Πώς δεν μας είπε χτες η Κάγια Κάλλας, η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης, μαύρη μέρα για την Ευρώπη.
Απίστευτο.
Δεν μας τα είπε αυτά. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι προσπάθεια. Παρέμβαση στα πράγματα. Μαύρη μέρα για την Ευρώπη. Αυτό το ξέρα και εγώ. Δεν περιμέναμε την Κάγια Κάλλας.
Και μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά επίσης.
Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Ποντίκι σήμερα. Θα μας δώσεις μια γεύση πριν το διαβάσουμε, Αντώνη. Έχεις διαλέξει, και πιστεύω ότι έχεις διαλέξει μετά από ρεπορτάζ, δύο λέξεις: σημάζεμα και πειθαρχία για την κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτή θα είναι η στόχη του ανασχηματισμού.
Ναι. Το σημάζεμα είναι λίγο πριν, ξέρεις, γιατί ο ανασχηματισμός πάντα έχει τους δυσαρεστημένους. Όλοι νομίζουν ότι δικαιούνται να μπουν και μετά όλοι αδικήθηκαν και αδικήθηκαν και αυτοί που δεν μπήκαν και αυτοί που θα φύγουν. Αλλά πάντως πρέπει να κάνεις αλλαγές. Όταν έχεις μια ομάδα που δουλεύει και κάπου διαπιστώνεις ότι υπάρχει πρόβλημα, το κάνεις. Άρα λοιπόν το σημάζεμα έχει να κάνει και η πειθαρχία πραγματικά με τον ανασχηματισμό. Και θεωρώ ότι όλα αυτά θα συμβούν μετά τις 13 του μηνός, όπου ο ανασχηματισμός δεν θα είναι δομικός, εκτός και αν γίνει αλλαγή στο δένδια.
Εκτός μόνο και αν γίνει αλλαγή στο δένδια. Ναι, υπάρχει μια τέτοια έρπουσα φημολογία.
Για να γίνει αλλαγή θα πρέπει ο Μητσοτάκης να του ζητήσει να αλλάξει υπουργείο. Δεν το κόβω πολύ πιθανό.
Λες ότι θα τον αφήσει στο άμυνας.
Να μην του πει τίποτα, να μην είναι και που είναι, ναι. Μια εκτίμηση κάνω, γιατί τα πράγματα έχουν το ισοζύγιο τους.
Δεν θα μπορούσε να πάει και σε ένα παραγωγικό υπουργείο, ας πούμε.
Ο Μητσοτάκης θα το ήθελε, για να δούμε.
Είσαι ένα υπουργείο που θέλει δράση περισσότερο.
Έχεις δίκιο. Προτιμώ να λέω ότι.
Γιατί είναι ένας στέλεχος πρώτης γραμμής. Θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει σε ένα μέτωπο πολιτικό που για την κυβέρνηση έχει διακύβευμα. Είναι σημαντικό.
Στην υγεία, για παράδειγμα.
Στην υγεία Είναι καλός ο Άδωνης. Είναι καλός ο Άδωνης. Από ναι. τους προηγούμενους υπουργούς που είχε η Νέα Δημοκρατία, μέχρι στιγμής φαίνεται πιο δραστήριος και αποτελεσματικός.
Κινητικός, ναι, ναι. Κοίταξε για τον
Δέλια. Και ο Άδωνης θέλει να φύγει.
Αυτό είναι άλλο κάτι. Θέμα.
Ναι.
Να πω αν κάτι, αυτό υπάρχει.
Υπάρχει.
Όλοι. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, όχι μόνο να φύγουν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής και γνωρίζουμε τον άνθρωπο τον Δένδια ως πολιτικό και εγώ και εσύ και κάτι πολλά χρόνια. Έτσι. Εγώ έχω βρεθεί και κοινωνικά 2-3 φορές. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, όλα αυτά, εντάξει, μην τα λέμε τώρα, για ποιον λόγο. Όμως, μεγάλη δημοτικότητα στο χώρο πήρε από μια κόντρα που είχε με τον Τζαβούσογλου. Δεν λέω ότι δεν έκανε δουλειά.
Ναι, όταν πήγε στην Άγκυρα.
Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού είναι τόσο μεγάλη η δημοκρατία του, τόσο αναμφισβήτητα ότι σε αυτή τη φάση είναι ο πρώτος αυτό, να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, να πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο
Υπουργείο Υγείας που λέει.
Όχι, στο Υποδομών που είναι και αυτή η πατάτα.
Στο σιδηρόδρομο.
Φοβερή εξέλιξη αυτή η κυβερνητική. Θα αναβάλει πλάτη ένας τόσο δημοφιλής και ικανός άνθρωπος όπως είναι ο Δένδιας.
Να εξυγχρονίσει, λες, το σιδηρόδρομο όλο και τις υποδομές, όλο το σύστημα.
Εκεί. Όλο.
Ναι.
Ναι. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος δεν θέλει να μετακινηθεί. Εμείς τον μετακινούμε. Εμείς τον μετακινούμε. Αλλά αυτό που λέει ο Αντώνης είναι σωστό. Είναι σωστό. Όταν είσαι τόσο άξιος και τόσο ικανός, πρέπει να βάλεις πλάτη στα δύσκολα και να βοηθήσεις ένα τέτοιο Υπουργείο.
Τώρα, αυτά που λέτε εδώ είναι πληροφορίες σας από το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή γίνονται τέτοιες σκέψεις? Είναι εσένα, Αντώνη μου, ή είναι ας πούμε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα μεταξύ υπουργών και λοιπά, οι συζητήσεις που γίνονται να πάντα πριν και από ανασχηματισμό?
Για να βάλω και τη λέξη εκτίμηση για να μπορώ να ξεφύγω, αν
χρειαστεί. Ναι, ναι, βέβαια.
Εγώ εκτιμώ ότι ο Μητσοτάκης θα μετακινήσει δύσκολα και τον Γεραπετρίτη προς το Μαξίμου και τον Δένδια, για διαφορετικούς λόγους.
Για τον Γεραπετρίτη επίσης ακούω αυτό το σενάριο, ότι ναι, θα μπορούσε να επιστρέψει στο Μαξίμου.
Έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης αυτό, διότι για κάποιους λόγους ο Γεραπετρίτης εκεί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο Μητσοτάκης έχει μαζί του μια εμπιστοσύνη. Στα ζητήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά, γιατί αφορούν και την περιραίουσα ατμόσφαιρα στην περιοχή. Δεν είναι τόσο εύκολο γι' αυτό να το κάνει. Για τον προηγούμενο θεωρώ ότι δεν θα το μετακινήσει καθόλου.
Τώρα πάγκο έχει η κυβέρνηση. Θέλω να πω, έχει νέα πρόσωπα που θα μπορούσε να βάλει σε υπουργικά χαρτοφυλάκια και να δημιουργήσει μια αίσθηση σημαντικής ανανέωσης?
Υπουργούς, εγώ νομίζω όχι. Σε επίπεδο υφυπουργών σίγουρα έχει. Αλλά σε επίπεδο υπουργών η πληροφορία λέει ότι μετακινήσεις πρόκειται να γίνουν. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ξεκινάει πολύ μαξιμαλιστικά ότι περίπου θα αλλάξει τη μισή κυβέρνηση. Εγώ φαντάζομαι ότι μέχρι να φτάσουμε στον ανασχηματισμό αυτός ο αριθμός θα έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί δεν είναι και εύκολο ούτε να τους βγάλεις ούτε να βάλεις άλλους στη θέση τους. Αλλά υπουργούς, έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με 2-3 βασικούς παίζει ο Μητσοτάκης.
Ακούω και μια έντονη φημολογία ότι μπορεί να υπάρξει αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση, που μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
Ναι, υπάρχει αυτή η φημολογία.
Παίζει ο Κωστής Χατζηδάκης.
Εμένα,
για αυτή,
σαν
έτσι
πληροφορία, έτσι μου έχουν πει, ότι αν μετακινηθεί για να πάει όχι ο Γεραπετρίτης στο Μαξίμου, αλλά ο Χατζηδάκης στο Μαξίμου, μπορεί να γίνει αντιπρόεδρος. Γι' αυτό σου λέω ότι ξεκινάει μαξιμαλιστικά, με πολλές σκέψεις και συζητήσεις. Να δούμε βέβαια πού θα καταλήξει, γιατί συνήθως οι ανασχηματισμοί είναι κατώτεροι των προσδοκιών πάντα. Τώρα, αν μας εκπλήξει αυτή τη φορά ο Μητσοτάκης, θα το δούμε.
Για τον Άδωνη Γεωργιάδη, είπες πριν ότι μπορεί να θέλει να φύγει από το Υγείας επειδή ακούγεται αυτό το σενάριο για το ενέργειας.
Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
Και νομίζω, το
και νομίζω ότι το ψιλοφλερτάρει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Είναι πάρα πολλοί όσοι κοιτάζουν προς το ενέργειας και ο κύριος Βορύδης κοιτάζει προς το ενέργειας.
Για το Υγείας ακούω και το όνομα του Άκη Σκέρτσου. Άκουσα και το όνομα του Άκη Σκέρτσου. Έχουμε πει τώρα σε περίοδο το τι ονοματολογία θα πέσει το επόμενο διάστημα. Δεν έχει περιγραφή.
Κοίτα, είναι όλα μαζί. Είναι πληροφορίες, ευσεβείς πόθη υπουργών. Είναι πολλά που πέφτουν στο τραπέζι τώρα. Αλλά συμφωνώ με τον Αντώνη στη βασική του πληροφορία για το 13 Μαρτίου, γιατί παίζει πολύ και η επίσπευση του ανασχηματισμού για αυτή και την άλλη εβδομάδα. Αντώνη, δεν ξέρω αν σου προκύπτει. Εμένα μέχρι χτες το βράδυ δεν μου προέκυπτε κάτι τέτοιο.
Όχι, γιατί έχει μπροστά γεγονότα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και η χώρα με τα θέματα επικαιρότητας που δεν έχει λόγο να κάνει ανασχηματισμό τώρα. Και γενικά για τον ανασχηματισμό, εγώ κάνω υπομονή για να μην πω παραπάνω. Εκτιμήσεις Νίκο, μην βιάζεσαι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι Νίκο, ότι ο Μητσοτάκης θα πρέπει να κάνει ένα σχηματισμό χωρίς ακόμα και να μην είχε αυτή την πίεση για το χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών. Σχεδόν οι ανάγκες του είναι ίδιες στα βασικά υπουργεία. Αλλά ένα κομβικό πράγμα που δεν το κρύβει ούτε ο ίδιος, οφείλω να πω, έτσι ακούω, είναι ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή στο Μαξίμου, φύγει η έλαση. Από εκεί εξαρτώνται τα περισσότερα, ναι. Και όχι.
Ακούω ότι και ο κύριος Βορύδης μπορεί να μετακινηθεί σε παραγωγικό υπουργείο. Να φύγει δηλαδή από το Μαξίμου.
Τον έχουμε μετά.
Ναι.
Ναι, ναι. Τον έχουμε.
Να τον ρωτήσουμε.
Ακούγεται το όνομά του και για το ενέργειας και για άλλα υπουργεία. Ναι.
Αυτό που μπορώ να σας πω με μεγαλύτερη ασφάλεια σαν πληροφορία είναι ότι δεν σπάει το μεταφορών και το υποδομών. Παρά τα όσα γράφονται και λέγονται, το Υπουργείο αυτό θα μείνει ενιαίο για απολύτως πρακτικούς λόγους. Γιατί οι διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή αλλά και ο προϋπολογισμός είναι κοινοί και αν σπάσει τώρα θέλουμε ένα εξάμηνο μέχρι όλα αυτά να διαχωριστούν και να ξαναλειτουργήσουν. Άρα δεν θα χάσει τόσο χρόνο.
Ο Σταϊκούρας όμως μάλλον φεύγει από εκεί.
Ναι.
Yeah. Από ό,τι καταλαβαίνω,
από ό,τι φαίνεται
αύριο
το κλίμα.
Μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που μπορεί να είναι και έτσι μια
έχει απολύτη. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αύριο.
Ναι, ναι.
Έκανε και την περασμένη εβδομάδα βέβαια μία. Ναι. Δεν είναι για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά νομίζω τα πάνε και δυο τους την περασμένη εβδομάδα.
Τι φτιάρια είστε, ρε παιδί μου. Τι φτιάρια, τι θάψη μου.
Καλά, άμα μας αφήσεις. Θα τα πούμε όλα σιγά-σιγά.
Να καθαρίσω το φτιάρι μου.
Μιλάμε δηλαδή, γραφείο τελετών έχει γίνει η εκπομπή. Γραφείο τελετών.
Γιατί μπορεί να είναι.
Πολύ κηδεία πολιτική έχει πέσει.
Κάτσε, όχι για όλους.
Πολύ θάψιμο.
Όχι για όλους.
Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σας έχω νέα. Ψάχνετε μια ολοκληρωμένη λύση με μοναδικά προνόμια για την επιχείρησή σας? Paisy Pro με Paisy POS. Αυτό θες. Γιατί μπορείς να μηδενίσεις την προμήθεια συναλλαγών κερδίζοντας Paisy Cashback σε κάθε συναλλαγή για αγορές της επιχείρησής σας. Κάντε εγγραφή στο paisypro.gr και δοκιμάστε το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Το Προτέρια Power Giving συνεχίζει για όλο το 2025 και έχει αναδείξει μέχρι στιγμής 222 τυχερούς από τις δύο πρώτες κληρώσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζω ότι σε κάθε μηνιαία κλήρωση ο πρώτος νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ, 10 νικητές κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και άλλοι 100 τους λογαριασμούς της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Οι κληρώσεις του Προτέρια Power Giving θα γίνονται κάθε μήνα για όλη τη χρονιά και αν θέλετε να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, τότε γίνετε απλά πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε, στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους τρεις και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Γερουλάνο, να αρχίσω λίγο από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, με μια παρατήρηση και ήθελα το σχόλιο σας. Μετά την εκλογή του, ακόμα και τυπικά μετά τις 11-12 η ώρα, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο επικρίνει ξανά την επιλογή του, παραθέτοντας και διαφορετικές επιλογές και αφηγήματα για το πώς επιλέχθηκαν προηγούμενοι πρόεδροι. Ξέρετε, εγώ που δεν ήμουν ο σχολιαστής υπέρ του κ. Τασούλα, δεν το βρήκα και πολύ θεσμικά κομψό αυτό.
Κοιτάξτε, για μένα θεσμικό θα ήταν να πορευόμασταν όπως έχουμε κάνει τόσα χρόνια, το οποίο θα ήταν να υπήρχε μια επιλογή την οποία να μπορούμε να στηρίξουμε όλοι μας γύρω από ένα πρόσωπο το οποίο θα είχε σεβασμό από όλες τις παρατάξεις. Γι' αυτό εμείς προτείναμε τον κύριο Γιαννίτσε και να προχωρούσαμε προφανώς με την συγκατάθεση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εκλεγεί ένας πρόεδρος, σε έναν πρόεδρο κοινής αποδοχής. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε για υποψήφιο του κόμματος που μπορεί να εκλέξει πρόεδρο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εν ενεργεία βουλευτής του κόμματος, ήταν μια αλλαγή, αν θέλετε, στην παράδοση που έχει δημιουργηθεί αυτόν τον καιρό. Και δυστυχώς έρχεται μόλις μια εκλογική αναμέτρηση αφού του άλλαξε.
Γιατί τι αλλάζει αν είναι συνταξιούχος βουλευτής ενός κόμματος ή εν ενεργεία? Δηλαδή γιατί ο Παπούλιας δεν ήταν κομματική επιλογή και ο Τασούλας είναι?
Κοιτάξτε, εγώ σας λέω ότι η αποδοχή που πρέπει να έχει είναι καλό να είναι ευρύτερη. Το Σύνταγμα έλεγε ότι πρέπει να έχει ευρεία πλειοψηφία. Είπαμε να το αλλάξουμε αυτό για να μην πέφτουν οι κυβερνήσεις. Και πιστεύω ότι σωστά το κάναμε. Αλλά και τότε ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα μείνουμε στο πνεύμα του νόμου. Δεν είναι στο πνεύμα του νόμου τώρα ένας δικός εν ενεργείας βουλευτής, όπως και αν το πάρει κανείς. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε ότι καλό είναι στο πρόσωπο του Προέδρου να βλέπουν όλα τα κόμματα κάποιον με τον οποίο να νιώθουν ότι δεν υπάρχει διάθεση προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι πάντα δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη την ώρα είναι εν ενεργεία, και πόσο μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή είχε και στην αν θέλετε γενική του επιτήρηση όλες τις διαδικασίες μέσα
πάντως,
στην Βουλή,
πολλές εκ των οποίων μπήκαν
στο μικροσκόπιο, για να το πω και
ακόμα εγώ. Και μετά την εκλογή του κυρίου Τασούλα επιμείνατε να του καταλογίζετε προσπάθεια συγκάλυψης της δικογραφίας για τον κύριο Τριαντόπουλο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γκρεμίσει αυτό το αφήγημα ότι δεν ξέρατε.
Κύριε Μακρύ, δεν συμφωνώ μαζί σας. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς έχει γκρεμιστεί το αφήγημα.
Συμφωνούν τα βίντεο μαζί της.
Ακριβώς τώρα, όταν βλέπω. Το λέει η κυρία Γεροβασίλη, το λέει ο κύριος Κόκαλης. Υπάρχει βίντεο με τον Νίκο Παπά μπροστά στον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει για τη δικογραφία τον Οκτώβριο του 2024. Το αν εσείς δεν το καταλάβατε, τι φταίει ο Τασούλας?
Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Επειδή μιλάμε για θεσμικότητα. Το τι καταλάβαμε εμείς ή δεν καταλάβαμε, να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Αλλά το θεσμικό, αυτό το οποίο ήταν αναγκαίο για να τηρηθούν οι θεσμοί.
Η αρχική είναι... δικογραφία είχε ανακοινωθεί, κύριε Γερουλάνε.
Μα δεν ήταν.
Οι συμπληρωματικές δεν ανακοινώνονται στη Βουλή ποτέ. Ναι, το είπε και ο κύριος Κακλαμάνης και συμφώνησε και η κυρία Γεροβασίλη σε αυτό.
Όταν υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν εν ενεργεία βουλευτές και υπουργούς.
Πρώτη σελίδα ήταν στην Εστία. Ο Παπάς μίλαγε 10 λεπτά μπροστά στον Ανδρουλάκη.
Ένα λεπτό. Τι συζητάμε?
Σε ποιο σιρτάρι ήταν κρυμμένη η συμπληρωματική δικογραφία, λοιπόν?
Να ρωτήσω το εξής. Συζητάμε για την
κυρία του Πασόκ. Στο κατώ για Βέρο.
Ένα λεπτό. Γιατί έχετε κάνει τρεις ερωτήσεις χωρίς.
Κύριε Γερουλάνε, που έχετε τη συμπάθειά μας την προσωπική.
Και τώρα τι φταίει ο κύριος Γερουλάνος τώρα? Δικαιολογείται αδικαιολόγητα.
Τι να πει και ο Γερουλάνος?
Ένα λεπτό, γιατί εντάξει, μου έχετε κάνει τρεις ερωτήσεις και δύο σχόλια.
Σωστό.
Και ακόμα που είσαι. Να μιλήσω.
Όλα τον ίδιο παρανομαστή έχουμε, οπότε απαντήστε συνολικά.
Αυτό μπορεί να το κάνετε και χωρίς εμένα. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας λέω είναι, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τασούλα, εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να ανακοινώσει το γεγονός ότι έρχονται καινούργια στοιχεία για έναν εν ενεργεία υπουργό. Τώρα, το τι κάναμε εμείς να απολογηθώ όσο θέλετε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη θεσμικότητα των κινήσεων από το καλοκαίρι και μετά, εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Και επειδή ξεκινήσατε την ερώτηση με το ερώτημα του Προέδρου, παραμένει το ερώτημα. Έρχονται καινούργια στοιχεία, δεν το λες? Μην κάνουμε και τις δύο κουβέντες μαζί. Εγώ σας λέω ότι σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο, υπάρχει, επειδή ήταν Πρόεδρος Βουλής εκείνη την ώρα, υπάρχει ένα ερώτημα ότι δεν έρχονται στοιχεία ποτέ τα οποία να είναι προβληματικά για έναν ενεργεία υπουργό και να μένουν στο σιρτάρι.
Πάντως και εσείς, κύριε Γερουλά, ναι, αυτό το αφήγημά το επιστρατέψατε μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις. Δηλαδή εννοώ ότι πριν, ενώ είχε ανακοινωθεί η υποψηφιότητα Τασούλα, του καταλογίζατε ότι έδωσε λεφτά στο χωριό του, του καταλογίζατε ότι δεν έκοβε τη χρηματοδότηση στους Σπαρτιάτες. Ουδέποτε είχατε αναμίξει τον Τασούλα με συγκάλυψη για τα τέμπη.
Όχι, όχι, ένα λεπτό, δεν είναι αλήθεια. Το θέμα των Σπαρτιατών το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Και έχουμε κάνει δρυμία κριτική για το γεγονός ότι ενώ ο Άριος Πάγος καταδικάζει το κόμμα, η Βουλή δεν σταματάει τη χρηματοδότηση.
Ναι, πάντως αυτή ήταν η μομφή για τον υποψήφιο Κώστα Τασούλα. Μετά τις 26 Ιανουαρίου και τις διαδηλώσεις, θυμηθήκατε ότι εμπλέκεται και στα Τέμπη.
Όχι, 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 ένα λεπτό.
Δείτε λίγο τις κομματικές σας ανακοινώσεις.
Εγώ θέλω να σας πω το εξής, και αυτό είναι το σημαντικό. Θα μιλήσουμε για τη στρατηγική του Πασόκ και για τους θεσμούς. Γιατί για τη στρατηγική του Πασόκ, εγώ δέχομαι ό,τι κριτική θέλετε και θα σας απαντήσω αυτό το οποίο είναι το θέμα μας. Αλλά μην συνδέουμε τα δύο, γιατί αυτή τη στιγμή, εγώ σας λέω, που είμαι και ένας άνθρωπος που έχω συνεργαστεί με τον κύριο Τασούλα κτλ. Υπάρχει ένα θέμα όταν θεσμικά είσαι εν ενεργεία πρόεδρος Βουλής. Και υπάρχει μια κριτική γύρω από οτιδήποτε θέλετε να βάλουμε από αυτά τα θέματα. Την ίδια ώρα να είσαι ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας που ψηφίζει μόνο ένα κόμμα. Εκεί είναι το θεσμικό θέμα πάνω στο οποίο ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση. Και να πω και κάτι άλλο. Επιμένουμε να κοιτάμε τα Τέμπη μέσα από το εξής πρίσμα. Το πρίσμα του να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Σαφέστατα υπάρχει αυτό το πρίσμα. Υπάρχει κι άλλο ένα. Να μην ξαναγίνει ποτέ το ίδιο λάθος. Το οποίο, αν προτεραιότητα των γονέων, μάλλον ολονών είναι το ένα, προτεραιότητα της πολιτικής πρέπει να είναι και το άλλο. Και αυτό για να γίνει θέλει διαφάνεια. Λοιπόν, εμείς όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε παρατάξει ως μια σειρά από πράγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, στο οποίο μας διακόπτει τη διαδικασία από το να υπάρξει εξήγηση όλων των γεγονότων για να διασφαλίσουμε ότι τέτοια πράγματα δεν θα ξανασυμβούν.
Μάλιστα. Πρέπει να, πάμε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 2 λεπτά ξανά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.